tev šķiet, kurš melo?
Vispār, viss melo.
Melu frekvence tiek pārraidīta svētdienu rītos, jo tas ir labākais laiks melošanai.
Muļķīgi filozofisks rādījums par meliem, kurā iepazīsimies ar dažādiem cilvēkiem un to melošanas paradumiem.
Labrīt, labrīt! Ir 19. maijs.
Kas ir 19. maijā, Amanda? Kas ir?
Tā ir nākamā diena pēc muzeju nakts.
Un kas vēl?
Tā ir Lindas Čūderes dzimšanas dienā!
Paldies, apsveicējiem!
Un vēl? 19. maijs, tā ir nākamā diena pēc iepriekšējās dienas.
Un iepriekšējā diena pirms nākamās dienas. Bet tā ir arī liela diena, jo mums šodien ir, nu, es teiktu, ļoti talentīga vieša. Viņai pēdējo mēnešu laikā ir iznācis viņas debijas singls. Amanda, vai tu zini, kā sauc debijas singlu?
Aha, kāds bija nosaukums precīzais?
What you won't do. Ko tu nedarītu?
Ko tik tu nedarītu?
Meitene ir studējusi klasisko mūziku, rakstījusi dziesmas gospeļkorim, rakstījusi Tomu Kaldrosmu supernovas fināla dziesmu, piedalījusies Terēzes Kalmanas jaunāko veikumu veikšanā, kā arī strādā, es teiktu tā, Latvijas popmūzikas aizkulisēs. Un, kā jau īsts mūziķis, sadarbojas arī ar Zviedrijas, producentiem.
Un ne tikai visur. Es esmu visur.
Visur. Bet kā viņš sauc mani?
Un tu aizmirs pieminēt kaut ko absolūti ģeniāli, kā īsts visīstākais mūziķis. Viņa arī raksta dziesmas kādam burvīgam radio raidījumam, kas tiek pārraidīts svētdienas rītos melu frekvencē pie mums šodien studijā Juliana Tīruma. Mūsu fona dziesmas autora ļoti īpašs cilvēks un cilvēks, ar kuru es un Linda absolūti lepojamies.
Jā. Paldies, man ir liels prieks, ka jūs uzaicinājāt mani taisīt šo te pamatu raidījumam, jo kas vispār ir raidījums bez mūzikas, kas vispār radio bez mūzikas, vai ne? Nu labi, tas nav te gluži office seriāls, kurš var būt klusumā, ja? Tad tur ir jābūt ļoti ikoniskiem doļiem un sarunām, tāpēc es ļoti priecājos, ka man ir bijis šī iespēja radīt kaut ko, kas ir jauks un ka jūs par to priecājaties. Katru otro svētdienu
mēs par to priecājamies, jo vienu reizi gadījās tā, ka mēs viņu nevarējām ieslēgt.
Oi.
Un tad mēs ierakstījām, mēs gan neteiksim, kur epizode tā bija, bet iespējams mums visnemīļāko ierakstu.
Tā bija epizode pilnīgā klusumā.
Ai.
Mūziku mēs likām pēc tam pa virsu, bet tas nav tas.
Vispār nē.
Bet, Julien, pirms mēs sākam par tiem meliem. Nu, pastāst mums, kā ir?
Ir diezgan, būtībā šis raidījums, šī svētdiena, kad tu man jautā šo jautājumu, ir diezgan saspringta, jo man šo jautājumu arī uzdeva šodien draugs viens, kur es ļoti sen neesmu runājis. Un viņš jautāja arī tieši būtībā šo pašu jautājumu, nu kā ir, un es saku, ir gan pa kalniem, pa lejām, ir lietas, ko atrisināt, ir lietas, par kurām es varbūt nebiju pirms tam domājis, ka tās ir tik tuvu vai tālu, vai sasniedzams vai nesasniedzams, un tad es sapratu, ka tas ir galvā.
Viss ir galvā.
Un kā šodien bija studijā agrā sesijā šorīt, svētdienas rītā, jā. Mēs runājam par lietu materializēšanu, par to, kā tas sapnis vai vispār kaut kāda paralēlā realitāte ir materializējuma šeit un tagad, un tas nav nemaz tik tālu.
Nu, un kā tad tavuprāt tā realitāte materializējas? Es esmu dzirdējis par tādu principu fake it till you make it. Nu, tā kā melo sev, kamēr tu esi sev piemelojis un kamēr tu nonāc pie tā mērķa. Vai tu tici šim?
Es uzskatu, tāpat nav melošana līdz galam. Tā ir tāda kā manifestācija, tāpēc, ka tu jau to nedari aiz ļauna prāta. Tu panāc savu. Tu vēlies to, tāpēc, ka tas būs labi priekš tevis vai priekš kāda cita vai priekš sabiedrības vai priekš kaut kā, kas tev pašlaik ir svarīgs. Un Un, ja tu to nedari aiz jaunu nodomu, tad es uzskatu, ka tā nav melošana, tā ir tikai tīra manifestācija un lietu materializēšana.
Tādas pozitīvas domas tavā prātā un ar tom vajag strādāt. Mēs šķiet mūsdienās ir tik daudz apkārt, daudz, kas netika pozitīvas, un tad, ja mēs, protam, sevī radīt pozitīvas domas, tad tas, protams, ir ļoti liela īpašība. Bet es domāju vairāk par to, vai jūs neesat gadījumā saskarušies ar situāciju, kur jūs varat pamanīt, ka cilvēks šajā momentā tiešām ir pieķēries principam fake it till you make it, un ka jūs redzat, ka nu te ir fake it, te ir riktīgs fake it.
Man ir tā bijis un diezgan daudz, bet ziniet, savā ziņā es cienu tos visus cilvēkus, kuri varbūt pat iet jau nākamajā līmenī, kur viņi izliekās, un viņi zina, ka citi zina, ka viņi izliekas, bet viņi tāpat ir gatavi izlikties tālāk, lai turpinātu to lielo domu. Un man šķiet, ka nu, vismaz mēs šeit abas raidījuma vadītājas esam vienu otru pieķēruši ļoti daudz šajās domās, bet nu kā jau īsti smela frekvences patriotas, mēs ļaujam vienu otrais pamalot bišķītiņu, lai tas lielais mērķis iet uz priekšu. Jā?
Ka? Jā. Kā tev, Julian, piemēram, par taviem panākumiem gluži runājot, vai arī tev kādreiz ir iestaidzies šis te fake it till you make it princips?
Īstenībā ļoti vietā jautājums, jo, nu kā jau mela frekvencē, ir jāstāsts stāsts, jā, un mans stāsts ir nedaudz varbūt uz to pusi, par ko tu pašlaik arī runā.
Super, super.
Bet tur arī pierādīsies mans manifestācijas moments, ka tu liec cilvēkiem noticēt, tu sev liec noticēt, un tas pat nav fake it, tu vienkārši atver, tu atver tās savas daļas.
Slūžas, vaļā.
Jā, tu atver to čakru, to trešo aci un ir. Tāpēc, ka tu liki visiem apkārt noticēt, ka tā vienkārši ir un nevar būt citādāk.
Tātad mēs varētu nu, uzsēcināt to, ka dažreiz mēs runājam par meliem un mēs runājam par baltajiem meliem. Bet tajā brīdī, ka mēs runājam par baltajiem meliem savā kontekstā, tad tās jau ir manifestācijas, ja tie pat nav vairs meli.
Tas ir perspektīvas jautājums.
Nu jā, manifestācijas. Es domāju, mēs varam saukt to, kā gribi, bet man šķiet, ka tādā visracionālākajā pasaulē varbūt tas ir tas, kā tavs prāts ir tajā brīdī, kad tiešām lietas ir jādara un tajā brīdī, kad kaut kas ir jāizdara līdz galam. Un tad vienīgais, kas tev notur pie tā, ka tu vari izdarīt kaut ko līdz galam, no sākuma līdz beigām, tad tā ir tā doma, ka tu esi tas, ko tu dari, vai ne?
Jā.
Un tā ir manifestācija, tā ir, tas ir man šķiet, tas fake it till you make it, bet manuprāt, mūsdienās tā problēma ar šo tēm citātu ir tāda, ka cilvēki ārēji rāda, manuprāt, to, ka viņi kaut kas, teiksim, ir, bet tad viņi tas nav, un tad kāds uzticās šim te viņu teikumam, un tad beigās tiek pievilts, un tad atkal disbalansējas tā kvalitāte, nu, ka kāds, piemēram, sauc sev par to, jo viņš ir pieķērējis šim te fake it till you make it principam, un tad pēc tam saprot, ka tas tā nav, ka patiesībā ir to aiz tā fake it till you make it stāv ļoti, ļoti liels darbs iekšā.
Protams. Manuprāt, tas ir jautājums par to, kāpēc tu izvēlies šo metodi fake it. Jo, ja tu vēlies būt kaut kas, kas tu neesi, tad līdz galam arī tu tas neesi, un līdz ar to tu nevienu nekad arī nepārliecinās, ka tu tas esi. Bet, ja tu to izmanto tīri, lai vienkārši pakāptos nedaudz no komforta zonas ārā, un tev tas liekas tā kā, ka tas ir fake it, ka tas nav iespējams šajā brīdī, bet tas ir iespējams. Protams, nevajag vienkārši izlikties par kaut ko tajā brīdī, tad tas nekad nepie kā labi nenonāks. Manuprāt, mums visiem ir jābūt diezgan atklātiem, un ko es saku šobrīd melu frekvencē, vai ne? Ja? Bet es domāju, ka tā līdz galam no melošana, līdz tu nemelo sev. Tad tu arī nemelo citiem un viss arī izdosies. Nevajag melot sev.
Es tieši iedomājos par pretējo, jo man likās, ka secinājums ir pretējs, ka kamēr tu melo sev, kamēr tu izliecies sevis priekšā, viss ir kārtībā, galvenais, lai tu netaisnu lielo troksni citiem.
Jā, nu, fake it till you make it varētu nosaukt par durvīm.
Jā.
Par tādām durvīm, kas paver tev durvis uz tiem kāpieniem, bet kāpieni tie jau būs jāveic pašam. Mm-hmm.
Nu, ja jau tu esi kaut kur ticis līdz tiem kāpieniem, varbūt ir arī liela iespēja, ka tas nav nemaz nekāds fake it. Man.
Un varbūt ir beidzot vērts par to parunāt. Julian Tīruma, klausāmies tavā stāstījumā.
Es varu sākt, ja? Man likās, tur būs kaut kāds bums un bams.
Bums būs pēc tam, kad mēs minēsim.
Es jau nevaru nociesties. Labi, tad mans stāsts jā, ļoti priecīgi, ka šī tēma tieši šodien. Tātad, es aizdevos ar draudzinēm uz Berlīnu. Tas bija tik ļoti spontāni, ka es kā mūziķis nespēju ieplānot īsti, ka es varētu kādu sesiju sarunāt vai DJ setu, kas, protams, Berlīnē, tas, nu, ja tu esi DJs, tad, nu, varbūt ir vērts mēģināt, ja tu esi kaut cik vēl labs pie tam. Un vēl spēlē kaut ko tajā virzienā, ko viņi grib Berlīnas centrā dzirdēt. Bet es rakstīju ēpastus un īsti tur baigi daudz nesanāca, nebija baigi daudz laika arī, bet dodoties šajā ceļojumā, es tomēr, nu, kaut kā, kaut kas man iekšēji pateica, ka man ir jāpaņem līdzi dators, jāpaņem līdzi flash, austiņas, un, nu, vienkārši meiteņu ceļojums, bet, nu, man kaut kā iekšēji tomēr tas, ka es nevaru ceļot bez šīm trīs lietām.
Profesionālais kretīnis jums ieslēdzās Ilienā tīrumā.
Un jā, un visas dienas bija izplānotas tā, ka man tur aliņš, bārs, muzejs, klubs,
nu, aliņš. Berlīnē.
Jā, nu, nu, viss pienācīgi tā, šopings varbūt kaut kur vai kā, un pienāk tā pēdējā diena, un ir baigi saulēns, un ir baigi labi visiem, bet mums ir lidmašīna 6 no rīta.
Ai.
Un mums jāpavada kaut kā tās atlikušās stundas, ka visi jau noguruši, jau tur saulē izcepušies un nav ko darīt. Un es atceros, ka es pirms 4 gadiem ar saviem draugiem, ka man bija palikuši 18 gadi, vai pirms 3 gadiem tas bija, mēs aizgājām uz tādu ļoti, ļoti smalku bāru, ne bāru, bet nu, ne restorāns, bet nu, tur pasniedz vislabākos kokteļus, ja mēs sakot pie Berlīnas mūra tieši. Un tur augies pāri visai Berlīnē, tas ir augstu kaut kādā tur 16. Stāvā. Tā. Un mēs ar meitenēm ienākam, mēs sakam, mums vajag nu, galdiņu trījiem. Un mums saka, jā, pusgaldiņš trījiem. Mums nosēdina nevis nu, pie galdiņa, kur ir trīs brīvas vietas, bet pie galdiņa, kur ir trīs brīvas vietas un divi jaunekļi, nu, vīrieši, labākajos spēka jaunības gados.
Tāds kā Eiropas projekts, jā?
Man, protams, ir slīdz garstāvoks, es vispār nevēlos nevienu runāt, kur vēl ir vīrieši kāds pārstāv tajā brīdī, bet, nu, meitenēm tur grib patīkt flirtēt, un viņas jau ir izplānojuši, nu, viņi ir vāciski runā, viņi ir vācieši, viņi ir vietējie, un tik mēs daudz arī sapratām no viņiem, un viņas jau latviski man saka, mēs sarunāsim, ka mums tur dzēriens nopērk, un visu, es tevi, nē, meitenes, nu, nē, nu, tas mums piesēdināja, nu, jā, nu, tiešām, nu, mēs taču paši varam atļauties savus dzērienus, un, bet tomēr es tur sēžu, viņas tur koķetē, tur virpina matus starp pirkstiem, viss tur baigi, labi, jau iet jau, jā. Un viņi stāsta, ko viņi dara, bet viens, nu, tikai stāsta viens no viņiem, ko viņš dara. Viņš pārdodot mašīnas savukārt.
Ārkārtīgi interesanti.
Ļoti interesanti, man liekas, nu, ko mēs ar viņiem, vai ne? Un tad otrs saka, ka viņš ir šīs vietas bijušais menedžers.
Jelienai acis ciziņ!
Un man ir tāds, nē, nu, labi. Un es viņam prasu, nu, tad jau, ja jau, tā jau, vai, nu, kāds spēlē šovakar, jo es atceros, ka mums tiem 3-4 gadiem te bija baigi labais DJ sets. Nu, tāds rītīgais, tur house, afro house, nu, tāds nopietnā mūzika, vienmēr sakot. Un viņš saka, jā, tā katru dienu kaut kas spēlē un tā, un šovakar arī noteikti ap 9-10 noteikti kāds sāk spēlēt. Un tāds forši, nu, tad meitenes mēs paliekam šeit, mums būs ko darīt līdz lidmašīnai. Es aizēju līdz dāmistabai. Es atgriežos atpakaļ, un meitenes jau ir paspējuši izstāstīt, ka es esmu DJs.
To mēs pat aizmirsām pieminēt.
Jā, un jā, es spēlēju, un, protams, man tajā brīdī nav nekas līdz, es nebija iedomājusies, ka es spēlēšu, vai es nespēlēšu, es nezinu. Un jā, viņš saka, starp citu, šokar neviens nespēlē, skatu var tavējā. Un es tā, un, protams, man ir, es nezinu, kā radio var teikt, ka man maigi sakot čurbiksēs tajā brīdī, ja?
Čurbiksēs noteikti.
Jā, un es tādu, jā, protams, cikos man ir jābūt. Un meitenes vispār šokā, viņš neko nesaprot. Un kas te tagad būs, un vai esmu vispār gatava, un kā. Un viņš saka, ap 9-10 tu var sākt. Un tāds, labi, tad 10. Es būšu šeit uz vietas, es paņemšu savu flešu no hosteļa, paņemšu austiņas un papstīšos uz pulti pirmkārt. un tad es atgriezīšos atpakaļ. Un jā, izdzērām dzērienus pēdējos, kurus mums, protams, uzsauca, kas ir ļoti apsveicami.
Arī
meitenes dabūja to, ko viņas vēlējās, bet
katram es viņam pēc nopelnēja.
Protams, un es viņam saku, viss mums ir jāskrien. Un mēs kā skrien, un man bija tāda kovboja zābaki arī tāda, ar tādu papēdītas kārtīgi. Un jā, un tad es skrēju, un man bija palikusi 2 stundas, un, protams, man mūzika nebija pietiekami daudz, nu tieši priekš šīs vietas tās atmosfēras nebija tik daudz. Un es zināju, ko es tieši man vajag, un es skrēju, es to hostelu atlādēju iekšā dziesmas un visu. Un jā, un beigas atgriežamies. Un es aizmirsu pieminēt tādu vienu frāzi, kas man, ar kuru man, tas varbūt arī kontekstā varbūt pieņemsim pēc tam. Un es ierodos, un man tas vietas saka, tu esi šeit tomēr. Es saku, jā. Un es saku, tu esi laba vispār? Nu, tā kā tu spēlē labi? Es saku, jā. Un es visi iekšā trīts vienkārši, kas tagad būs. Un viņš tās, tu izsties diezgan nervoza. Un es tagad zinu, ka viņš mani provocē. Un tagad es īsti nezinu, un es jums saku, bet es esmu labākais DJs Latvijā.
Ļoti labi, mums kas vajag tev kādu reklāmas stendu pēc esim.
Jūs klausties šo raidījumu, come on,
protams. Un kas nebūtu nav patiesība, ka es, nu, es negribēju sev nolikt lejā, bet nu, man noteikti ir arī, man draugi ir labākie DJ Latvijā un vēl ir ļoti daudz labi DJ, bet es zināju, ka tajā brīdī man ir jāieslēsas fake it till you make it. Tāpēc, ka jā. Ja es viņu pārliecināšu, ka es, nu, ka man, ka es esmu sanervuzējusies, ka man īstenībā, es nezinu, es šo pulti pirmo reizi spēlēju, un tā kā, nu, tur, un, jā, es saku, bet es esmu labākā no Latvijas. Un es, nu, labi, tad pierādi.
Es tagad nesu Latvijas vārdu.
Es nesu Latvijas vārdu.
Eiropas projekts ir atpakaļ.
Jā, un es pieeju pie pults, un es saprotu, ka šīs, es par viņas dzirdējusi, un es gandrīz one-one uz tādas uzspēlēju.
Un tu sāc ar salu pērkonis daugā.
Lūdzu, visi pieceļamies kājās.
Jā. Nē, tik traki nebija. Es beigās, es sāku, viss tur bija kārtībā. Es apzinājuši to, ka es esmu pateikusi šim cilvēkam, ka esmu labākā un citādāk nevar būt, un es nospēlēju, un beigās man likas spēlēt par pusstundu vēl vairāk, un tad meitenēm tika uzsākt dzērienu uz visu māju, un es sapratu, ka man pateicis viss labi šokar, mums to ļoti patīs brauc atpakaļ, viss kārtībā, un nu, cik prosecco vēl vajag, jā. Un tas bija mans tāds, es teikšu, fake it till you make it vislabākajā piemēra nozīmē, ka es zinu, ka es varu, protams, ka tajā brīdī es nenormāli nervot, bet... Jā, es nemeloju sev, es nemeloju citiem, es vienkārši atvēru iespējas sev tajā brīdī, nemēģinot to enerģiju nospiest kaut kādā veidā, ko viņš mēģināja panākt. Tā kā jā, un tas bija man teiksim, tas ir stāsts par manu pirmo DJs at Berlīnē.
Pirmo, man patik šis atslēgs vairs. Bet, Amanda, vai tu vari mums atgādināt, kāpēc Juliana vispār stāstīja mums tikko stāstu?
Es labprāt atgādinātu, jā, mēs spēlējam radio spēli, kurā es un Linda sacenšamies melu atminēšanā, bet dažreiz gadās tā, ka stāsti ir tik aizraujoši, ka mēs aizmirstam, par ko ir šis raidījums.
Radījums ir par meliem, un šajā ziņā mēs varētu teikt, ka Juliana pilnīgi iespējams ir kādam melojusi, bet varbūt arī nav melojusi. Mūsu loma šodien ir saprast, vai Juliana tikko ļoti labi meloja, vai viņa stāstīja patiesību, vai iespējams šis stāsts ir noticis ar kādu no viņas draudzinēm.
Es varu pirmā minēt?
Tu gribi minēt? Varbūt tev ir kāds jautājums.
Labi. Juliana, mans jautājums, cik ilgi jau tu nodarbojies ar DJ-jošu, ar mūzikas atskaņošanu?
Labs jautājums. Es tā neesmu skaitījusi tos gadus.
Es sāc skaitīt.
Bet noteikti, ka ir kāds gads ar pusi, bet esmu ļoti pateicīgi tam, cik ļoti daudz iespējas par šo gadu man ir bijušas, un cik ļoti esmu tajā augus, un es zinu, ka ir tik daudz vēl kā kur augt, bet gads ar pusi, tas ir nekas, bet tajā pašā laikā es man šķiet...
Nu, tu esi labākais dīdžers Latvijā,
iespējams. Nē, tā, gluži mēs nevaram, lūdzu, nenosaucēt šo epizodu par sarunu ar labāko dīdžeri Latvijā.
Tu mums izaicini šobrīd.
Nē, tāpēc, ka, nu, man vienkārši bija jāpierāda savu lomu, lai es varētu nospēlēt to vakaru. Un, bet, jā, es domāju, kāds gads ar pusi, un es to daru kopā ar savu lielisko draugu Jākabu Zemīti, kurš bija tādā pašā lomā, kā es mūsu pirmajā dīdžeri, tā vispār. Tas bija kaut kas, ko mēs nezinājām, kas būs, un beigās mums bet šis ir baigi forši un jautri, un mēs varam iepazīstināt publiku ar jaunu mūziku, par kuru viņi iespējams nav dzirdējuši, vai šajos platu grādos varbūt nespēlē tik bieži. Tāpēc, jā, kāds gads ar pusi ir bijis, jā.
Vau, wow, super, gads ar pusi, un patiešām Berlīna, vau. Wow.
Bāc, man liekas, vai nu viņa ir labākais mēlis pasaulē, vai arī viņa ir labākais dīdžējs Latvijā, ir tikai divi varianti. Bet, jo es šobrīd svārstos, es pieņemu, kā man darīs ar to, vai Julien stāsta patiesību, vai iespējams viņa stāsta maldus, tātad šis ir noticis ar kādu cītu, un viņa vienkārši atstāsta savu draugu stāstu. Līdz ar to mans jautājums šajā kontekstā, nu, vai tās tavas divas draudzenes, ar kurām tu biji, vai viņas arī bija mūziķis? Varbūt tas notika ar kādu no viņām?
Nu, vai, nu, īsti tā kā nē.
Īsti tā kā nē.
Jo vienu, vispār, nu, vēl, vispār tur bija trīs draudzenes.
Sākās, jā.
Bet viena no tām draudzenēm mums kļuva par draudzenu tajā pašā dienā.
Aha,
savukārt, vēl viena no tām tā grupējuma bija draudzina, kuras iepazinu ceļojumu sākuma dienā. Bet tā trešā draudzina bija tā, kur mēs pēdējā dienā. Bet tā viena man gan ir tu draudzina.
Viena ir tu draudzina, bet viņa nav tu mūziķa.
Viņa nav tu mūzikai.
Nē. Nu labi, Amanda, mini.
Nu, es nezinu, Es klausos šī raidījuma fona mūziku, un man nav jautājumi par to, kurš ir labākais DJs Latvijā, tāpēc man prāt šis stāsts ir absolūti paties.
Amanda, es laikam atļaušos būt uz vienu viļņu ar tevi šoreiz, jo arī man austiņās skan tā pati dziesma, kas tev, Julien Tīrum, labākais DJs Latvijā, un šī ir patiesība.
Nu labi, klausamies, vai tā bija patiesība, vai tomēr maldi.
Nu, kā tad bija?
Tā bija patiesība, jo es nemeloju. Es vienkārši nemeloju.
Tā bija patiesība. Bet rezultāts 5-3.
5-3, un es esmu tas 5, mīļie mani. Es esmu tas 5 vēl aizvien. Nu, labi, ka tā. Tātad, nu, pie mums šodien ciemos. Kas?
Nu, nē, es gribēju pateikt, ka, nu, vienīgais, par ko tad es samaloju, ka es labākais dīdžejs Latvijā, bet tas bija kontekstā, jā? Šo mēs bez konteksta nelietojam, jā? Jo man tiešām apkārt arī, es gribu vienkārši pateikties visiem, kas man ir audzinājuši šajā, jo tad, kad es to sāku, tad man vispār nebija nejausmas, kāda vērtība šim vispār ir, un ka tas nav vienkārši, nu, tur... Uči paspēlēt tur kaut kādu muziciņu. Tā kā ir mums Latvijā īstenībā ļoti daudz izcili DJ, un mums, citu, tā būs ieliski iespēja pašlaik tiem, kas klausās, pateikt, ka mums vajadzētu klubu kultūru varbūt nedaudz arī uzlabot vispār Rīgā, Latvijā.
Mm-hmm.
Tas, kā cilvēku, piemēram, klubā Tresor klausās Berlīnē mūziku, ir bez telefona, bez kaut kādām liekvārdībām, viņi vienkārši tur ir, lai baudīt mūziku, un mums tas trūkst Rīgā, Latvijā, kad mums apkārt spēlē tik daudz īstenībā forši DJ un ir tik daudz forši pasākumu, par kuriem varbūt daudz nemaz nezinu. Jā, tā kā,
wow,
tā kā tā.
Kāds vēstījums?
Cik brīnišķīgs novēlējums. Nu labi, laiks dziesmai, klausamies Magda Marko Honeymoon.
No otra labākā DJ Latvijā.
Kā tev šķiet, kurš melo?
Vispār. Viss melo.
Melu frekvence tiek pārraidīta svētdienu rītos, jo tas ir labākais laiks melošanai.
Muļķīgi filozofisks rādījums par meliem, kurā iepazīsimies ar dažādiem cilvēkiem un to melošanas paradumiem.
Kā tev šķiet, kurš melo?
Vispār, visi melo.
Melu frekvence tiek pārraidīta svētdienu rītos, jo tas ir labākais laiks melošanai.
Muļķīgi filozofisks redzījums par meliem, kurā iepazīsimies ar dažādiem cilvēkiem un to melošanas paradumiem.
Nu ko, mīļie, esam atpakaļ studijā, noklausījāmies absolūti brīnišķīgu stāstu par sapņu sasniegšanu, par melošanu sev, bet patiesībā tādu pozitīvu melošanu sev un prāta sagatavošanu tam, ka tu esi kaut kas lielāks nekā tu pats apzinies. Fake it till you make it princips mūsu šovakar studijā un šovakar studijā arī mūsu iemīļotā māksliniece, mūsu fona mūzikas autore Juliana Tīruma.
Sveiki, sveiki, sveiki!
Man tā patīk tā mēlo frekvences sajūta, kad, nu, gandrīz pus vienos dienā, svētdienā Amanda Kaufman saka, nu, un šovakar ciemos. Mīļie mani, man patīk, nu, tie mēlo virmo bišķiņi par daudz jau šai gaisā.
Nu, jā.
Parunāsim parbūt par kaut ko par, nu, mazāk meliem tītu, par mūziku. Kā tu redzi, tu jau nedaudz ieskatēji to klubu kultūru Latvijā un to, kā tas ir dīdžejot Latvijā, nu, kā tu to redzi tajā ideālajā variantā?
Nu, ideālajā variantā es uzskatu, ka, protams, jābūt vietām, kur cilvēki nāk un vienkārši ir, nu, cilvēki un izpildi to, kas cilvēkam varbūt ir pēc zvēriskā palicis.
Es tieši gribēju teikt tādā zodars variantā.
Nu, bišķiņ, nu, ir okei. Okay. Tas ir pilnīgi saprotams, bet ja mēs tomēr gribam kaut kā būt iekšā, varbūt Eiropā, varbūt tur, kur ir Lietuva pašlaik arī, tur viss tā DJ scena vispār ir jau citā līmenī, cilvēki citādāk klausās mūziku, citādāk mūziku patērē. Un protams, nav nekas, nu, visa mūzika ir laba mūzika, tas ir, nu, nav nekas slikts vai labs, vai ne, tas ir prasītīs jautājums, bet tomēr būt atvērtākiem, es uzskatu, ka vienkārši ir jābūt atvērtākiem tas, kas notiek apkārt pasaulē, un ka tas, kas ir pierasts, nevienmēr ir tas vienīgais un pareizais. Un tas ir attiecināms ne tikai uz to, ko es spēlē, vai mani draugi spēlē, vai man paziņas spēlē, bet arī par dzīvo mūziku, vai par izdotajām dziesmām, vai par jaunu žanru ienākšanu Latvijas popmūzikā, vai vispār mūzikā, vai jebkādā mākslā. Tā kā, jā.
Bet sanāk, tu Latvijā tiešām piedzīvo tādu pretestību?
Nē, nav jau tā, ka nav to cilvēku. Vienkārši viņiem vēl nav tās iespējas būt tādā līmenī, kā varbūt tie, kas vienmēr ir te bijuši. Viņi izdarīs šau darbu, viņi to izdarīs lieliski. Bet vienkārši gribēs, lai ir, nu, daudzpusīgāk tā scēna un lai arī tas atbalsts būtu lielāks gan no finansiālā aspekta, kas ir ļoti svarīgi, lai māksla dzīvot un tomēr taptu. Jo to visi dar, protams, aiz prieka un no tā, ka tas vienkārši viņi radīti to darīt, bet ir arī otrs aspekts, ka, nu, lai tas būtu kvalitatīvi un maksimāli daudz un labi uz Eiropas vai vispār pasaules fona, tam ir jābūt arī finansiāli, nu, atbalstītākam nekā tas pašlaik ir.
Bet vai tu jūti, ka šobrīd tava galvenā auditorija ir citi mūziķi, tad, nu, tie, kuri ir, varbūt ir redzējuši to Eiropu un kaut kāds citādas veids, kā baudīt mūziku vai kā uztvert vispār šo jomu?
Iespējams, jo, nu, tas, ko tu nepieminēji, es nāk arī no džēza pasaules, un tajā es arī pabijusi dzīvās mūzikas spēlēšanā arī diezgan daudz un pamatīgi, tīpaši pagājušo vasaru. Nu, tas bija non-stopā, tu vienkārši ražo visu laiku no sevis, un tu redzi, kādu publiku nāk un kāda ir tā, kā viņi uz to reaģē, bet es ļoti priecājos, ka tādas vietas kā M darbnīca, piemēram, ir ļoti komercializējuši šos koncertus, ka tie, viņi tiešām liek uzsvaru uz džēzu, dažbrīd arī uz popmūziku, uz funku, uz DJ-iem, kas atskaņo jau house, techno, visu old school, plates, CDJ, nu, visi vienkārši, man šķiet, ka tā kultūra telpa tomēr arī strādā pie tā, lai tas formāts ir pieejams visiem un saprotams visiem. Tā kā tā.
Juliana, tu raksti arī savu mūziku. Pastāst vairāk par to, par tam pēdējo singlu, kas gaidāms.
Nu, vat pēdējais bija baigi senīs, nevā decembris, tas ir jau...
Tas bija decembris, es gribētu teikt februārī.
Tas bija decembris, bet tas bija viens no skaistākajiem piedzīvojumiem. Man mūzikas ir ļoti daudz, to zina visi man apkārtējie mīļie cilvēki, un mani studijas biedri, un jā, mani kolēģi. Bet vienkārši gribas, lai tas ir tik garšīgi.
Ai, garšīgi.
Un tāpēc ir vērts pagaidīt, ir vērts pastrādāt, ir vērts pārtaisīt, ir vērts ļauties vienkārši tam, ka tas viss nenotiek tā uzreiz, jo nav vērts arī sev melot. Kad tagad viss ir kārtībā, būs jau labi, man piemieks ar acim kā, bet tas jau dzīvos mākonī mūžīgi. Un gribās, lai tas ir forši, tāpēc gaidiet no manis noteikti pavisam drīz, ja ne no tīri no mana solo projekta, tad es esmu iesaistīta diezgan daudzos projektos un ne tikai Latvijā, un man ir vienmēr prieks palīdzēt visdažādākajos stilos strādājot.
Jā, jā, skatāmies, tu sadarbojies arī ar Spāņu.
Jā, Spānijā arī rakstam R&B, Afro House, pop mūziku, taisam melodisko techno visu, vienkārši arī Latvijā tas ir, vienkārši par to tik daudz nezinu, bet esmu ļoti, ļoti patīkami satraukta, kad visi šie cilvēki beidzot arī izlaidīs savus lielos projektus un jūs par viņiem arī zināsiet, tāpēc, ka mums tiešām ir ļoti daudz talants šeit.
Bet tiešām arī šeit studijā skatoties uz tevi paņem tādu labu sajūti, jo tev patiešām ir dzacis, kad tu par to runā un var redzēt, ka tas nāk no tādas patiesas dvēseles un tu starp citu, jā, kā jau Linda minēja, esi bijusi daudz aizskatuvē tīri tai mūzikas tapšanas brīžos un pastāst par to ikdienas darbu tajā vidē, vai tas paņem daudz laika, vai ir sanācis, teiksim, vilties tavās gaidās un iznākumā?
Protams, tas ir tāds neparedzams process. Nekad nebūs tā, ka tu atnāksi tā kā uz darbu, tu atnācis piesēties pie datora un tagad izdara to, kas tev bija jāizdara. Protams, tev ir sava listīta ar lietām, kas tev ir jāizdara šodien, vai tev atnāk mākslinieks, vai es atnāku studiju un pasaku, man ir jāizdara šis, bet nevienmēr ir tā, ka pieņemsim, mans balss saprāts šodien vēlas strādāt tā, kā man vēlētos, lai tas strādā vai arī smadzen, vai arī muzikālais virziens. Man likās, ka es taisīšu vienbeigās to kaut kas cits, ja ir iesaistīti citi cilvēki, pēkšņi uzrodās vēl citi cilvēki, vai pēkšņi ir ļoti svarīgi pabeigt tieši šajā brīdī, kad bija cita prioritāte, un tas ir tik... Bet, kad tu atnāc studiju, tu nezini, ko tu satiksi, un tad tu pēkšņi uztaisi kaut ko, ko tu nekad nebija domājis, ka tu taisīsi, un tu būsi daļa no kaut kā tāda, un tas beigās kļūst par kaut ko lielu, kad dažbrīd tas nekļūst par neko, un tas paliek tikai arhīvos, un tā, šis nosacīti darbs nav paredzēts cilvēkiem, kas grib kaut kādu struktūru vai vienu veidu šablonu, tas ir priekš cilvēkiem, kas plūst pa straumi, bet ar mērķi. Tā kā tas ir ļoti... Tu pamosties no rīta un tu nezini, ko tu sagaidīsi. Tu nezini. Un tas ir ļoti forši.
Šo tas ir tāds ļoti... Tāda iedvesmojoša sajūta svētdienā. Nu, vismaz man es esmu iedvesmota gan nākamajā darba nedēļā, gan arī tam atlikušajam laikam šodien. Bet mums tev ir arī viens tāds varbūt jautājums, kas vairāk grauž sirdi.
Jā.
Kas bišķiņ sāp. Kas tas ir?
Juliene, kurš melo?
Visi melo.
Tu jau pateici Gusts.
To pateica arī Peksas iepriekšējā epizodē. Tāpēc viņš arī teica, ka visi melo un pēc tam tikai viņam vajadzēja...
Viņš konkretizēja 100 cilvēkiem.
Kur... Nu jā, labi, tad es pievienošos jūsu mēļu sarakstam. Ne, es kluži, jo es nemeloju. Jo pēc manas stāsta, kā jūs jau dzirdējat, es tiešām nespēju samelot. Es mani baigi grūti.
Tad tu esi tā labākā DJ Latvijā. Jā.
Nē, par to gan es laika... Nu, bet es viņu nemeloju. Tas ir tāds, labi, tas ir tāds jautājums. Es pievienojos daudziem citiem labākajiem DJiem Latvijā. Bet es tomēr saku, ka... Ja es tā analizēju, es paanalizēju, kas man ir visvairāk melojuši?
Jā.
Es gribu, lai uz šo studiju atnāk arī kāds tiešām ar lielāku stāžu DJs. Es teikšu, ka DJ melo arī setā, kad tev jūs meitenes pieņas maizēt pie DJ un papšēt, uzakstiet, lūdzu, man tur Stairway to Heaven, lūdzu, un ir house mūzikas sets. Stairway to Heaven, baigi labā dziesma, un tev DJ saka, jā, būs, pēc divām dziesmām būs.
Ok,
tad nāk kaut kāds remix ar to ārā.
Ar to nenāks vienkārši, ja tas atnācis uz kaut ko, ko tas atnācis. Iespējams, tu nemaz nedzirdēsi samajokoties, bet nevis arī tajā kontekstā vispār. Es gribu, lai kāds tiešām profesionāls, labs, lielisks, Latvijā labākais DJs numuru
2.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, you name it. Atnākušo studiju DJ melo.
Labi, tad ievietojam DJ uz potenciālo meļu sarakstā. Burvīgi! Juliana, milzīgs tev paldies par viesošanos studijā un par tik iedvesmojošiem vārdiem, kas izskanēja. Un, jā, patiesībā es novēlu arī mūsu klausītājiem uzticēties sev, uzticēties saviem sapņiem un...
Un iet uz klubiem bez telefoniem.
Tieši tā, tieši
jā.
Tā.
Beidzam.
Lai jums patīkama svētdiena. Visu labu.
Atā.